«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наша сьогоднішня вибітна гостя, я от адбислово переписав на аркушек усе, ну, не усе, видать, далеко не усе, але основные ее посады и званні, каб нічого не наблытаць. Академічная директорка школы маладых менеджераў публічнага адміністравання, навуковая супрацоўніца факультэта палітычных навук і дыпламаты Універсітэта Вітаўта Вялікага і гэтак далей, і гэтак далей. Карацей, Татьяна Чуліцкая. Добрый день, спадарня Татьяна.
Привітанне.
Спадарня Татьяна, паколькі вы такі знаны навуковец, даследчык, я вернуся до моего улюбленного питания, которое я любил задавать тягом опошних двух годов нашим суразмовцам. Правда, в опошний час после подеи 9 жнивня мы неяк на это питание забылися, але до вас еще ж таки. Скажите, безумовно, можно поглядеть Википедию, можно почитать некие науковые працы таких стародавних мысляров, философов, але до вас питание, ваше бачення, что такое национальная идея у применении до вось Беларуси, и ти потребная она белорусам?
Ну, я одразу скажу, что я, конечно, отчуваю сегодня себе трохи не в своей талерце, отчуваю себе как бы человеком, який потрапил на территорию, напевно, философов, может, больше таких антропологов, ці дослежников, может, историчных, неких антропологичных, але не як політологіні, мені подається, що коли ми кажемо про цю національну ідею, менавіта з такого політичного пункту глядження, ми кажемо про некий проєкт, такий політичний, історичний, культурницький проєкт, який об'єднує націю, чи принаймні об'єднує нейку частку нації. Чому я кажу, що цей проєкт об'єднує тільки частку, чи принаймні частку, тому що мені подається, що може існувати некілька таких проєктів. Ну, тобто, наприклад, у Білорусі ми можемо бачимо, наприклад, такий класичний, консервативний, національний проєкт. Це коли ми кажемо про проєкт білоруської мови, да, такої білоруської історії, з усією повагою, з усіми символами і так далі. А є проєкт такий, може, більш сучасний, урбаністичний, да, космополітичний і так далі. Тобто, я не кажу, що два проєкти, мені подається їх навіть болі. Але коли підсумовуєш, я просто б казала, що національна ідея – це та ідея, той дискурс, той наратив, який допомагає людям у країні відчувати себе громадянами цієї країни і відчувати себе часткою одного народу.
Тое, што адбываецца цягам апошніх месяцаў у Беларусі пасля вось 9 жніўня, ці можна сказаць, ну вот некаторыя нашы суразмоўцы казалі, ну першае, што зараз адбываецца працэс дафармавання нацыі, і другія казалі, што вот менавіта зараз на вуліцах людзі шукаюць ці фармулююць нацыянальную ідэю. Ці згодныя вы з гэтымі ось выказванні, думкамі, ці у вас ёсць сваё бачанне таго, што адбываецца?
Вось вы вельмі добра сфармулявалі, мне падаецца, таму што калі кажуць, што вось нацыя толькі формується зараз, так, що ось у Білорусі бицем би не було ніякого проєкту, і зараз там відбувається будування нації. Ні, я ось з цим не погоджаюся, звичайно. А коли ось менавіто ми кажемо про добудування, так, то бо коли ми кажемо до про ніку допрацовку, да, проєкту національного, з цим я погоджуся. І, звісно, з пункту глядження такого громадського, то, що ми бачимо, це, звісно, якби обудження громадства, да, це ми кажемо про те, що белорусы сапраўды пачулі сабе больш аб'яднанымі, да, менавіта пра тое, што з'явіліся менш супярэчлівыя, да, нейкія ідэі, нейкія пасылы, на падставе якіх людзі гатовы аб'яднацца, да, гатовы выступаць, і мы бачым, да, што з палітычнага пункту гледжання ёсць падтрымка прынамсі 4 гэтых галоўных ідэй, якія зараз выказваюць пратэстоўцы, і наконт гэтых 4 ідэй і мы бачым па даследаванням сацыялагічным, і мы бачым па інтэрв'ю і выказваннем, што няма ніякіх разыходжанняў. І вось існаванне такіх тезаў, існаванне такіх ідэй, якія падзяляюцца большасцю ці падзяляюцца тымі людзьмі, якія актыўна выказваюць сваю грамадзянскую пазіцыю, мне падаецца, што гэта вельмі добра для таго, каб уже ў будучыні беларусы маглі як бы яшчэ больш адчуваць сябе беларусамі. Я тут трошкі жартую, але каб яны маглі адчуваць сябе, і мы ўсе маглі адчуваць сябе, незалежна таго, дзе мы жывем, там у Беларусі ці за мяжой, адчуваць сябе адзінай нацыі.
Калі мы кажам усё ж такі пра нацыянальную ідэю і тое, што вот зараз яна ну неяк так фармулюецца, типа спробы фармулявання, і ось узяць ваше першае вашыя словы пра тое, што ёсць некалькі вось такая плыняў над нацыянальных ідэй. Вот можна сказаць, што яны ідуць паралельна ці вот тое, што, ну вот, скажем, нацыянальная там з мовай, з сімволікай і сучаснае з у будучыню. Зараз я так разумею, што вот ідзе фармуляванне нацыянальнай ідэі сучаснай у будучыню, а вот другая ідэя, звязаная з нацыянальнай, з сімволікай, мовай і гэтак далей, усё з гісторыяй, яны могуць неякусь зліцца у адну, ці это паралельныя працэсы, незалежныя адна ад другой?
Конечно, яны могуць зліцца, і больш таго, мне падаецца, што яны і зліваюцца. То бок мы бачым зараз прынамсі па нацыянальнай сімволіцы, да, то бок мы бачым як бы выкарыстанне бел-чырвонага белага сцяга, які як бы належыць да гэтай такой умоўнай традыцыйнай плыні, да, то бок ён выкарыстоўваецца пратэстоўцамі, выкарыстоўваецца тымі, хто там паўгады таму не мог нават уявіць, што ён ці яна возьме гэты сцяг у рукі. То бок я б напэўна казала, ну я зноў такі паўтаруся, што гэта не два праекты, гэта можа, мы можам тут падумаць, паспекуляваць трошкі і знайсці нават больш гэтых праектаў. І я можа б не казала таксама, што гэта умоўна старэйшы праект, да, ці кансерватыўны праект, ён накіраваны толькі на мінулае. Я думаю, што таксама у яго ёсць магчымасць існаваць і у сучаснасці. Просто ведаць такое пытанне наконт каштоўнасці ўжо, так, тут ужо не будзе настолькі пытанне наконт нейкай сімволікі, гэта будзе таксама і пытанне наконт каштоўнасці, то бок якія, што важна, да, што прынцыпова як бы каштоўна, выбачаюся, для людзей, якія падтрымліваюць тую ці іншую ідэю. То бок я думаю, што калі, напрыклад, гэта умоўная старая ідэя, яна будзе прасоўваць нейкія каштоўнасці, якія будуць падзяляць там моладзь, якія будуць падзяляць большасць людзей, то ў гэтага праекта таксама ёсць магчымасць існаваць у сучаснасці. То бок я б іх не падзяляла. І я б не казала, што тая ідэя, якая зараз дабудоўваецца пратэстоўцамі, яна абавязкова будзе такой ўжо, ведаеце, суперсучаснай і супернакіраванай у будучыню. То бок тут трэба будзе ўжо, ведаеце, глядзець, калі скончыцца гэты пратэстны перыяд, з чым мы застанемся, да, то бок якія будуць лідары, да, якія будуць палітычныя гэтыя дыскусіі, якія праекты будуць прасоўвацца, таму што, напрыклад, мы можам атрымацца ў сітуацыі там Польшы ці Венгрыі, да, калі з'явіцца дэмакратыя, але мы не зможам утрымацца з такімі ліберальнымі у шырокім сэнсе гэтага слова каштоўнасцямі.
Смотрите, а вот вы, я так понимаю, живете давно в Литве? А вот у литовцев вот эта вот идея, ну, связь прошлого с будущим, она у них как осуществляется? На что это похоже? Вот литовец, который, вот, условно говоря, занимается IT-бизнесом или каким-то вот современными новыми видами предпринимательства. Вот он вспоминает о Великом княжестве Литовском, о князьях, о балтских племенах, о вождях, о всем этом? Или это какие-то два разных дискурса, которые друг с другом никак не совпадают?
Так, ну, у Литвы я... Так, я, правда, тут давно живу уже. И тут вельми такой цікавый симбиоз отбылся, на мой погляд, того, что незалежно до какой группы социальной ці професійны ты належыш, але з большага няма падзялення па сімволіцы, няма падзялення ўстаўлення да нацыянальнай гісторыі. То бок, канешне, ёсць некі там больш радыкальныя плыні, то бок ёсць там ультраправыя, ёсць ультралевыя, ёсць спецыфіка, напрыклад, нацыянальных меншасцей, ну, то бок, калі мы тут ёсць польская меншасць, як бы, і там ўсё ж такі, ну, трошкі свая сімволіка і трошкі такая своя ідэнтычнасць. Але калі мы кажам вось пра некі такі мейнстрым, так, у Літве і прынамсі пра і гарадскі, і, напэўна, нават не толькі гарадскі, і ў сельскага насельніцтва таксама, гэта будь, не будзе падзялення па сімволікі, не будзе падзялення ў адносінах да мінулага, і мне падаецца, тут ёсць такі істотнае адрозненне ад Беларусі, і гэта звязана з меншай ступенню саветызацыі у параўнанні з Беларусі, нават гістарычна, да, то бок Літва ўсё ж такі пазней папала, патрапіла пад уплыў Савецкага Саюзу, і таксама ступень саветызацыі, нават адукацыя была значна меншая, то бок была захавана адукацыя на літоўскай мове, і такі супратыў нацыянальны, ён існаваў даволі доўга, мы ведаем гэта гісторыю пра літоўскіх партызан, так, якія сапраўды былі доўга ў лесах, так, яны сапраўды доўгі час змагаліся, нават падчас савета ўжо. І тут як бы вельмі цікава вось такі атрымліваецца амальгама нейкая ў Літве, калі мы бачым, што людзі будуць там суперсучаснымі, там размаўляць на некалькі мовах, але калі будзе там дзень за незалежнасці, і ў Літве іх тры афіцыйных дня незалежнасці, то будуць співаць гімн, будуць выходзіць з тымі ж самымі сцягамі, і мы пабачым гэтыя сцягі і на дамах, і гэтак далей. І сапраўды гэта вельмі, так, ну, вельмі такое прыемнае адчуванне, калі ты бачыш такую і еднасць пакаленняў, то бок, напрыклад, там старэйшае пакаленне і самае малодшае пакаленне, якія будуць як бы знаходзяцца на такой на адной хвалі, так умоўна кажучы, у адносінах да свайго гістарычнага мінулага і да свайго адчування сябе як часткі літоўскай нацыі. То бок, мне падаецца, што з пункту гледжання выбудоўвання такой больш-менш пазітыўнай нацыянальнай ідэнтычнасці Літва з'яўляецца даволі паспяховым праектам. І адзінае яшчэ, што дадам, напэўна, тут акрамя саветызацыі, пра якую я казала, уплыў які значна меншы. Я думаю, што яшчэ на такое адносна пазітыўнае існаванне вось гэтай нацыянальнай ідэі, нацыянальнага праекта, які больш-менш падзяляецца большасцю насельніцтва. Гэта таксама звязана сітуацыя з грамадзянствам, то бок, калі распаўся Савецкі Саюз, у Літве быў прыняты так званы нулевы закон аб грамадзянстве, то бок тыя людзі, якія пражывалі на тэрыторыі Літвы, яны атрымалі магчымасць грамадзянства, стаць грамадзянамі, і ў гэтым істотнае адрозненне ад Латвіі і Эстоніі, і мне падаецца, праз гэта ў Літве вось таксама існуе такая адносная, ну, адносная еднасць.
А вот у беларусаў получыцца, вот как у Літвы стаць, вот там, не знаю, бліжэйшыя 5 лет, 10 лет, или это вот настолько другая ситуация, что так, вот как в Литве, в Беларуси не будет довольно долго или никогда?
Ну, тут, ведаеце, тут, напэўна, так цяжка казаць, як заўсёды, так, калі мы кажам, што перанесці, да, досвід нейкай адной краіны ці адной нацыі на іншую. Ведаеце, мы ўсё ж такі ў Беларусі спазніліся з выхадам з гэтага такога сферы савецкага ўплыву, на мой погляд, то бок Літва ўсё ж такі з гэта з 90-го года, да, ўжо колькі гадоў прайшло, як бы даволі шмат, то бок мы адстаем. І тое, што ў Беларусі пасля таго, як калі яна атрымала незалежнасць, ўсё ж такі, калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, з'явіўся гэты дзіўны праект, такой савецкай ідэнтычнасці, за якой Лукашэнка і яго прыхільнікі да гэтага часу чапляюцца, то бок вось неяк змагацца ці неяк працаваць гэтым праектам па савецкай ідэнтычнасці будзе, мне падаецца, даволі складана. І калі для Літвы было відавочна, ну ці больш-менш відавочна, што там трэба вяртацца да там адзін дзяржаўнай мовы, так, трэба, каб была адукацыя асноўная толькі на дзяржаўнай мове, хаця ёсць школы для нацыянальных меншасцей, то ў Беларусі, мне падаецца, вось такія адназначныя рашэнні, так, то бок рашэнні, якія будуць, ну, толькі адна мова, так, напрыклад, ці там адна сімволіка, ці каштоўнасці, мне падаецца, гэта будзе значна цяжэй. І, канешне, можна там глядзець на нейкія практыкі, якія выкарыстоўваюцца тут у Літве, напрыклад, там у галіне адукацыі, так, выхавання. Але казаць, што мы зможам пайсці прынамсі такім жа шляхам, напэўна не.
А есть еще какая-нибудь страна, может, в Европе, ну, или вообще где-нибудь в мире, где вот ситуация примерно как в Беларуси? Ну, то есть вот возвращение советского, какой-то советской идентичности и необходимость ее совмещать вот, ну, с условно нормальной национальной идентичностью, только обычной, стандартной.
Вельми доброе питание. Я вчера кажу, что николи про его не думала миновито так. Конечно, мы можем тут подумать про постсоветские краины, так, как бы поглядзець там на Молдову, можа быць, ну, дзе так сама мы бачым вось такі, ведаеце, гэта барацьбу заўсёды, ну, не заўсёды, прынамсі, апошнія гады мы бачым барацьбу такога еўрапейскага дыскурсу, еўрапейскай палітыкі і прарасійскай, прасавецкай палітыкі. То бок, можа, некая такая сітуацыя, але мне вось так адразу, калі думаючы пра гэтае пытанне, я б казала, што сітуацыя, ну, ў Беларусі даволі унікальная, то бок заўсёды цяжка параўноўваць, напрыклад, Беларусь і Украіну, хаця мы, ну, даволі падобныя, як бы і геаграфічна, і блізкія нацыі адна да адной, але калі казаць вось менавіта пра гэтае пасавецкія такія практыкі, то, ну, да, можа там трошкі Молдова, можа трошкі Украіна, можа нават нейкі, не ведаю, такі Казахстан сваімі гэтымі таксама дзіўнымі праектамі і па сімволіцы, і па ідэнтычнасці. Але вось шчыра кажучы, гэта трэба яшчэ так падумаць. І адзінае, што ведаеце, можа я трошкі тут параўнаю не з сучаснасцю, а параўнаю, можа, з такой гістарычнай перспектывы, калі зараз мы аналізуем і глядзім на тое, што адбываецца ў Беларусі, і нават на пратэсты, так, і на тое, як людзі адносяцца самі да сабе, як людзі кажуць пра сабе як частку адзінай нацыі. Я б думала, можа, пра ўсе гэтыя рэвалюцыі, якія адбываліся ў пастсавецкім блоку, то бок я б казала пра ГДР, я б казала, можа, там пра Чэхію і Венгрыю, то бок менавіта з пункту гледжання такога дабудоўвання сваёй нацыі і менавіта дабудоўвання сваіх каштоўнасцей і разуменне таго, што гэта значыць быць беларусам ці быць беларускай.
То есть сейчас на улицах Беларусі примерно как пражская весна, что-то такое.
Вось ведаеце, мне падаецца, я як бы думала пра пражскую вясну, але мне нават больш падаецца такой адпаведнай аналогіі з падзеямі, якія былі падчас распаду ГДР, там, таму што глядзіце, таксама моцны ўплыў з боку Москвы, да, даволі. Ёсць вельмі моцны гэты сілавы блок, пра які мы кажам, да, як адна з асноў гэтага рэжыма. Даволі такое глыбокае пранікненне спецыяльных службаў. Ну і гэтак далей, то бок мне вось гэта сітуацыя з аднаго боку так яна чымсьці, канешне, падобна да пражскай вясны, але мне яна нават больш падаецца падобнай да вось сітуацыі менавіта ў ГДР.
То есть, в общем, КГБ это как штази.
Я вернусь до темы вот этого вот сполучения, ти, может быть, злиття часткового двух проектов, как вы сказали, традиционного и сучасного, и каштовности. Вы нагадали про то, что зараз протестовцы взяли в руки и выходят на улицы с бел-червоно-белыми менавіта стягами. Мы бачым, як у дварах людзі слухаюць уважліва беларускамоўных музыкаў, слухаюць лекцыі па гісторыі як нацыянальнай сімволікі, так і ўвогуле па гісторыі Беларусі. Вершы паэтаў, выступы літэратараў, філосафаў і гэтак далей. Ну, такая вось, ну, нібыта цікавасць да свайго, да беларускага. Але ці не падаецца вам, што ўсё гэта, пачынаючы ад сцягоў і заканчваючы вось гэтымі дваровымі сустрэчамі і цікавасцю нібыта да свайго, гэта не нясе нейкай вот такой каштоўнаснай менавіта складніка. Гэта пратэстны складнік. Гэта знак пратэста. Яны, таму што чырвона-зялёны сцяг на аўтазаках, таму яны выходзяць з бел-чырвона-белымі, а не таму, што разумеюць каштоўнасць гэтага сімвала. Слухаюць беларускую музыку, таму што гэта таксама пратэст. Ну і гэтак далей. От пра каштоўнасці, ці ўсё ж такі перарасце гэта сённяшняя цікавасць, вось хай пратэстная, не пратэстная, у сапраўды разуменне і прыняцце каштоўнасці вось усяго гэтага.
Так, гэта пытанне як бы на мільён даляраў, я думаю. І сапраўды я пра гэта казала, што вось гэта пытанне будучыні, да, да якіх каштоўнасцей ці да якога праекту мы прыйдзем у выніку ўсіх тых падзей, якія зараз адбываюцца. Там я з вамі цалкам пагаджуся у тым, што калі мы кажам пра такую вось стыхійную ідэнтычнасць, калі мы кажам пра нейкую такую стыхійную і хуткую дзейнасць, канешне, калі мы хацім сабе неяк пазначыць гэта, як і ў такім кожнадзённым жыцці, мы неяк апранаемся, да, адмыслова, ці мы неяк выглядаем адмыслова, і там гэта можа там параўнаць з нейкім там як падлеткі сабе неяк так паказваюць, да, асяроддзю свайму. Але сапраўды як мы будзем бачыць правы чалавека, як мы будзем бачыць падзяленне ўладаў, як мы будзем бачыць нават там ролі мужчын і жанчын у грамадстве, гэта вось менавіта такія каштоўнасныя рэчы, зараз пра іх амаль не кажацца, так, нават калі мы паслухаем зараз гэту умоўную новую апазіцыю, так, калі мы паслухаем ці Светлану Ціхановскую, ці Паўлу Латушку, то ніхто ж з іх амаль нічога не кажа пра тое, якое будзе там, напрыклад, не ведаю, сацыяльная сістэма, так, то бок на чым яна будзе будавацца, ці будзе яна будавацца на такіх ліберальных каштоўнасцях, ці будзе на наадварот неяк такая больш сацыял-дэмакратычная. Я зараз умоўна кажу, так. Ніхто не кажа там пра тое, як будзе там будавацца сістэма адукацыі, што будзе як бы падставай і што будзе як будзе выглядаць гэта сістэма адукацыі ўвогуле. То бок такія значныя рэчы, яны зараз нават не абмяркоўваюцца. Зараз абмяркоўваецца такая краткатэрміновая перспектыва і абмяркоўваецца таксама эканамічны перспектыва, і ну, з аднаго боку гэта зразумела, таму што пакуль не вырашана гэта прынцыповае палітычна-эканамічнае пытанне, напэўна, цяжка там думаць пра пытанне рэлігіі ці там питання більш ніякі широкі, так, але з іншого боку, мені подається, що так само може це ніяка така інтелектуальна задачка для нас, для усіх, хто лічить собі інтелігенцією, дослідчиками і так далі, тобто хто лічить собі якби у праві ці має можливості подумати про цю будущину, може зараз ось саме час про це думати і запашувати принамсі ідеї на будущину, каб коли цей час прийде, ми не опинулися у ситуації того, що треба там хутко-хутко будувати і шукати ніякі там нові коштовності, а може треба розпрацьовувати цю ідею вже зараз.
А вот вы очень хорошо заметили о том, что все планы, которые демонстрируют люди, которые сейчас, ну, условно говоря, возглавляют протест, ну, не возглавляют, а выступают от его имени, они, в общем, мыслят не больше, чем на, ну, как бы они предлагают планы не больше, чем на пару месяцев вперед. А мне кажется, это вообще такая специфика Беларуси. Здесь никогда не говорят о том, что будет вот как бы вот, чего мы хотим построить, как мы видим свою страну через 100 лет. А все говорят примерно вот о том, что будет через полгода, а дальше вот, ну, как получится, так и получится. Ну, то есть все планы очень такие приземленные, очень экономические, очень вот как бы вот видно, что человек с калькулятором сидит и подсчитывает. Он не мечтает, он не воображает, он не как бы вот и не представляет себе какое-то вот там, не знаю, запредельное будущее.
Ну, тут я принамсі скажу, що один чоловік у Білорусі, Олександр Лукашенко, принамсі спробує не планувати більше, чим на
год. Он планує на п'ятилетку, і, по-моєму, він вже все розпланує. А п'ятилетка – це така штука, там вже все розплановано. Ну, в общем, там його п'ятилетка – це означає, що все буде, як от, все як є, так і буде. Це повторяючися, це кругова п'ятилетка.
Так, я тут жартую, звісно. Ведаєте, я думаю, що у тих умовах, у яких Білорусь існує з 94-го року, планувати нечто довготермінове, окрім тих людей, хто знаходиться в владі і до недавнього часу лічив, що він буде там знаходитися далі, як би зрозуміло, що люди не планували. І я не думаю, що це така ніяка одмислова білоруська риса, так, свою особливість. Я думаю, що це такі вимушені обставини і ніякі вимушені діяння. І навіть, ну, і так само я, може, не погоджуюся цілком, що зовсім нікого не було. Чому? Ну, якби політична партія в Білорусі, ми там можемо поглядіти на БНФ, і на соціал-демократів, да, і на ГП, на кого завгодно. Любую візьміть партію, яка більш-менш давно існує, у її є, принамсі, ніяке бачення і розуміння того, як винна виглядати країна. Є, і знову-таки, ведеться доволі моцна ось гэта, така стара ці консервативна національна ідея, вона була, існувала, і вона нікуди не ділася, і люди, які, ну, завсюди її притримлювалися, запитайтеся їх, вони вам, там, Павел Северинис, Йон Сізмітер Дашкевич, вони доволі, якби, послідовно вам розповідуть, Білорусь праз некалькі годів, так, то не те, що там вже зовсім не існує. Але ось коли ми кажемо про гэты нових, так, людей, нових лідерів, мені так само подається, що у них це таке хоча й вимушене, якби, планування короткотермінове, тому що там принамсі Тихановська, вона ж не каже, що вона буде так президентка, так, вона ж не каже, що вона буде во владі. І як вона може пропонувати тоді нешто там хоча б на 5 год, так, якби, коли ми вже вертаємося до Лукашенки. Так что я не ведаю. Мне подается, что эта ситуация такой отсутности, может, планования надолго. Просто треба глядеть, что за человек, какая социальная группа. И я, может, не обухульняла так, что сказать, что уже совсем никого нема.
А вот поскольку вы вот существуете в системе образования, вы исследовательница, а вот с вашей точки зрения, какая система образования вот подошла бы Беларуси? Вот, не знаю, будут здесь частные университеты, какие-нибудь филиалы там Манчестерского, Гейдельбергского университета на английском языке, или это все будет какая-то государственная большая система с единым дипломом для всех на белорусском языке? Вот с вашей точки зрения, что бы белорусам подошло, на что бы белорусы откликнулись?
Yeah. А вы расскажете про вышэйшую ці сярэднюю адукацыю?
Давайте вот про высшее образование.
Так, потому что, ну, мне падаецца, что сярэдняя адукацыя гэта ўсё роўна павінна быць неяк там больш-менш уплыні некага дзяржаўнага рэгулявання, не кажу там цалкам, але і могуць быць, канешне, прыватныя школы. Але калі мы кажам пра вышэйшую адукацыю, я думаю, что для Беларуси істотна некалькі, прынамсі, кірункаў. Першы кірунак – это того, чого зараз не хапае просто 100%, гэта такой інтернаціоналізацыі. То бок, Беларусь трэба, каб вышэйшай адукацыі неяк былі прыўнесены стандарты даследаванняў і выкладання менавіта з таких лепшых практыкаў. Я не кажу, что треба изнов-таки брать некую систему и усталевывать ее у нас, але есть европейская простора высшей эдукации, и для Беларуси было б вельми актуально сапраўды усталевывать, не то, как зараз это некий такой фейк, как мы вступили в Болонскую систему, а сапраўды как бы выкрестовывать гэты принципы, которые закладены в этой европейской системе эдукации. Я думаю, что, калі казаць про формы университета, то было б вельми добра, калі б основали и державные, и приватные университеты, и так само я думаю, что вельми актуальны были бы розные мовы, то бок вельми это было б вельми запатрабавана, калі б там зараз зачыніўся университет на беларускай мове, але разам з тым, я думаю, что калі б там были программы, ну, не только в гэтым университете, а в розных университетах, там, можа, нават некі, як вы кажаце, подразделенні там ведучых сусветных университетов з адукацыі там на ангельскай, ну, прынамсі, на ангельскай, гэта ўжо быў бы крок наперад для Беларусі. Але, ну, вось я все ж таки хачу сказаць, что мне падае больш істотным нават пытанне не толькі мовы і не толькі вось як бы формы такой юрыдычнай, да, універсітэтаў, колькі менавіта гэта сувязь паміж выкладаннем і даследаваннем, то бок тое, што выкладчыкі яны мусяць быць таксама і даследчыкамі, то бок не казаць нейкія только теоретичная справа, так само займаться вывучением рэчаіснасці и делиться с гэтым студентами. И так само мне падаецца гэты такі обмен досвідам поміж беларускай вышэйшай адукацыі и европейской вышэйшай адукацыі. Гэта вось тое, чаго, ну, принципово не хапае и без чаго наша система адукацыі нікуды не зварухнецца.
Я, наближающийся до завершающей стадии нашей размовы, хочу еще у вас удокладниться. Коли мы говорим про то, что все ж таки зараз некое такое процесс формулирования национальной идеи отбывается на улице, в той же час мы не забираем право на формулевку у, так бы мовить, элиты. Політичної еліти, наукової еліти, дослідницької, там, якої би там не було. Коли ми раптом виявим несупадіння, бачення ось гэтай там ці формулювання національної ідеї, якої відбувається на вулиці, якої відбувається у кабінетах наукових, ці політичних, ці любих інших. Ці магчыма такое і як у гэтай ситуации быць? Хто, чия ідея мусіць перамагчы ці пераважыць?
Конечно, такое может быть, и такое худшее за все навод и будет, я б казала. И перемагши може идти, ці навод мусить, той проект, який выиграет політично, то бок той проект, який, наприклад, буде просовывать некий лідер, ці лідерка некая партия, якая прийде до влади, і менавіта гэты проект, з яким гэтыя лідары новыя палітычныя прыйдуць да ўлады, ён і будзе прынамсі на там 5 год, на якіх гэта ўлада абіраецца, ён і будзе існаваць у Беларусі. То бок я кажу пра тое, што гэта, на мой погляд, менавіта існаванне такой як нацыянальнай дзяржаўнай ідэі, яно залежыць ад таго, каму належыць улада і каму яна будзе належыць у будущее, у Беларуси будущее, навод, коли там мы берем самый пессимистичный сценарий и кажем, что Лукашенко и его прихильники останутся во владе, мы просто будем бачить, что это псевдо-постсоветский проект, и он так и будет існовать у Беларуси. Разом с тем, мне подается, что для Беларуси и белорусов вельми добро, коли будет існовать этот шмат проектов, так, тут Максим может меня поправить, или у Аристотеля есть такая выдатная цитата, да, что город – это одинство неподобных. И мне подается, что для сучасной Беларуси, для сучасной нации, сучасной краины это існование неподобных, суіснование неподобных – это такие, ну, такая умова, может быть, якостного развития нации и якостного развития нас, как белорусов.
То есть, а неподобные здесь будут как раз вот советские люди?
Ну, то есть, как бы будет... я думаю, что не только советские люди. Я думаю, что будут как бы такие больше консервативные, а вот такие традиционные, так, люди. Будут больше, например, там люди с больше сучасной некой агендой, так, или мы там кажем про некие там правы меньшести, так, про там радикальную феминистичную повестку, например, так и так далее. То бок, я не думаю, так будет это по-советски у меньшести, але будут и иншие проекты, которые просто ну, не могут взять такой однозначной большести, ти бессуперечливой большести, и они будут не суисновать, и уже вот это пытание нас, как белорусской, я сподеюсь, европейской нации, насколько толерантной мы, нации мы сможем быть, и насколько мы сможем как бы обеспечить суиснование разных проектов и, ну, не то, что повагу, а, ну, принамсі такое, не ведаю, может, некое относно спокойное ставление до того, что каждый и каждая из нас мае право на разные меркования, потому что, хотя існує гэты такі міф про белорусскую толерантность, мне подается зараз у нас такого терпения один до одного, особливо, когда мы бачим, что по неким питаниям мы разыходимся, вот этого принятия, тех такой навык дипломатичности один до одного у нас часто не хапает.
То есть, если мы себе представляем белорусский парламент, ну, условно говоря, там, вот идеальный белорусский парламент 2030 года, значит, там будут находиться, ну, то есть, того, что вы сказали, какие-то постлукашисты, вот с красно-зеленым флагом, там будут находиться люди из БНФ, и там будут находиться... партия, в общем, за безудержный прогресс, условно говоря. Прогрессисты, консервативные христиане и вот постлукашисты какие-то. Правильно? Три?
Ну, такое может быть, але гэта залежыць ад таго, якая будзе палітычная сістэма, напрыклад, то бок, калі будзе прапарцыйная, так, гэтым цалкам магчыма, калі будзе мажарытарная, тады немагчыма.
Ну, і на завяршэнне, я так разумею, што ўсё ж такі, можа быць, складана сфармуляваць адну агульную нацыянальную ідэю, сыходзячы з вашага вось меркавання, што іх можа быць адначасова некалькі, і можа быць і пажадана, каб было некалькі. Тым не менш, вось нацыянальная ідэя ад Таццяны Чуліцкай, у адпаведнасці з якой яна жыве і якую бы хацела б прапанаваць беларусам і Беларусі.
Я одразу скажу, я не хочу пропоновывать свою идею
белорусам. Добро, покиньте ее себе, але огучьте нам.
Так, я ее покину себе. Ну, для меня такая национальная идея белорусов – это белорусы, которые идентификуют себе как белорусов, которые идентификуют себе как европейскую нацию, нацию, которая разностайная, креативная и которая принимает разные пункты глядения на то, якою сама гэтая нация может быть.
Выдатно. Починаючи ось от усведомления себе белорусам и заканчиваючи про то, что вот все вот это вот пералічанае. Выдатно. Европейскость особливо мне сподавалася. Дякую великим. Татьяна Чуліцкая, Максим Горюнов, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас. Будьте европейцами, але не забывайте про то, что вы белорусы. Да, и... Есть у нас подаруночек для вас. Вот такий кубочек от нашей программы «Идея X», «Еврорады» и «Крамы Symbol By». Не ведаю, коли смогу вам ее передать, але коли раптом альбо мы, альбо вы до нас, буде вас чекать.
Дякую. Зараз лепі ви до нас, але я сподіюся, що вельми хутка ситуація зміниться, і ми справді зустрінемося в Мінську, звісно.
Лепі ви до нас, але, може бути, лепі і ми до вас.
Так, справді.
Толерантненько.
Встретимся на границі.
Дякую великим. Тетяна Чуліцька.
Дякую.
Ідея X на Єврорадіо.